Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče po pokolu v Rio de Janeiro zatrjuje, da je nasilje pot brez prihodnosti. Papež Benedikt XVI si je danes ogledal dokumentarni film o življenju Janeza Pavla II. Duhovne misli Benedikta XVI za peto postno nedeljo.
Sveti oče je izrazil svojo bolečino zaradi pokola v šoli v glavnem mestu Brazilije Rio de Janeiro. Telegramu, katerega je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, vse prebivalce Ria vabi, da nasilju rečejo ne. Nasilje je namreč pot brez prihodnosti. Poziva jih, naj gradijo družbo, ki bo utemeljena na pravičnosti in spoštovanju do drugih, predvsem do šibkejših in nezaščitenih. Omenjeni dogodek se je pripetil pred dvema dnevoma, 7. aprila dopoldne. Mlad oborožen fant je vstopil v zgradbo svoje nekdanje šole in ustrelil 12 učencev, 9 deklic in 3 dečke, stare od 12 do 14 let. Poleg njih je ranil še okoli 20 drugih. Papež Benedikt XVI je bil ob tej novici, kot je zapisal v telegramu, globoko potrt. Gre namreč za napad na nezaščitene otroke. Njihovim družinam zato zagotavlja svojo solidarnost in duhovno tolažbo. Celotni šolski skupnosti pa želi, da bi si čim prej opomogla od ran. Na koncu telegrama spodbuja še, da naj se upanje v tem trenutku preizkušnje ne zmanjša in naj pripomore, da bosta odpuščanje in ljubezen premagala sovraštvo in maščevanje. Priprave na beatifikacijo Janeza Pavla II. Se nadaljujejo. Med drugim so v petek 8. aprila zvečer v Baziliki svetega Petra v Vatikanu relikvije blaženega papeža Inocenca XI. Prenesli iz kapele svetega Sebastiana v naprej pripravljen prostor pod oltarjem spremenjenja v glavni ladji bazilike. Obred prenosa, ki je sestavljen iz procesije z litanijami, molitve, blagoslova ter uradnega podpisa dokumenta o dogodku, je vodil kardinal Angelo Comastri. Izpraznjen prostor pod oltarjem v kapeli svetega Sebastiana je sedaj pripravljen, da bo sprejel telo blaženega Janeza Pavla II. Medtem so se v kapeli končala tudi obnovitvena dela. Danes popoldne, 3 tedne pred beatifikacijo, pa si je papež Benedikt XVI ogledal dokumentarni film o življenju Janeza Pavla II. Film z naslovom Romar v belem je bil v Vatikanu sicer predstavljen letos februarja.
Evropski škofje izražajo svojo duhovno bližino prebivalstvu Slonokoščene obale. Podpredsednik sveta Evropskih škofovskih konferenc, zagrebški nadškof Josip Bozanič, je v pismu apostolskemu nunciju v Slonokoščeni obali Madu Ambrozeju pisal, da evropski škofje z zaskrbljenostjo spremljajo razmere v državi, predvsem pa v mestu Abidjan. Molimo, da bi čim prej prenehali sovraštvo in bratomorni spopadi, ki še naprej terjajo žrtve, predvsem civiliste, in so na tisoče oseb prisilili v izseljevanje, piše v pismu nadškof Bozanič. Izpostavlja poziv svetega očeta Benedikta XVI. Med včerajšnjo splošno audienco, ki je vse pozval k mirnemu delovanju in dialogu ter prenehanju prelivanja krvi. Kardinal Bozanič, ki je Abidjan obiskal novembra lani, se v pismu spomni takratnega prijateljskega sprejema lokalnega prebivalstva in ne skriva pretresenosti, da se je mirno sobivanje lahko spremenilo v takšno sovraštvo in nasilje. V tem postnem času še posebej pozivam k spravi in spreobrnjenju srce državne voditelje, piše zagrebški nadškof, ki je med drugim član mešane komisije Sveta evropskih škofovskih konferenc in simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja. Kardinal Bozanič prebivalcem Slonokoščene obale zagotavlja duhovno bližino evropskih škofov ter poziva k prenehanju uporabe orožja. Moja misel, piše nadškof, je še posebej namenjena trpečemu narodu, tistemu, ki je moral zbežati, tistemu, ki je videl umreti bližnjo osebo. Vsem želim povedati, da cerkev v Evropi ni na njih pozabila in za nje moli, piše nadškof in nadaljuje. Želim povedati, da v Afriki je upanje za Slonokoščeno obalo, vedno obstaja alternativa orožju, to je pot ljubezni. Potreben bi bil program sodelovanja za celotno Slonokoščeno obalo, da bi se tako ponovno omogočilo skupno življenje tistih, ki so doživeli nedavne dramatične dogodke in oseb različnih političnih stališč, je zatrdil predsednik Papeškega sveta za pastoralo preseljencev nadškof Antonio Maria Veljo. V pogovoru za Radio Vatikan je spregovoril o razmerah, migraciji in beguncih v Slonokoščeni obali, ki se v tem obdobju sooča z nasiljem in velikim številom beguncev, ki se odpravljajo v sosednje afriške države. Nasilje, ki se je začelo po predsedniških volitvah, je povzročilo beg več kot 500 tisočih ljudi iz notranjosti države proti Liberiji, ki je dosedaj že sprejela okoli 125 tisoč pribežnikov. Nadškof je zatrdil, da je tamkajšnje lokalno prebivalstvo izkazalo veliko solidarnost in pribežnike nastanilo v lastnih bivališčih. Tudi cerkev je aktivna. Karitas pomaga tako beguncem kot domačinom. Posredovala je tudi mednarodna skupnost in postavila begunska taborišča. Nadškof Veljo je dodal, da je lokalna cerkev pripravljena še bolj pomagati, a primanjkuje jim denarja in pastoralnih delavcev, duhovnikov in katehistov. Premisliti je treba, kako se lahko pomaga na tisoče osebam, ki prihajajo nepričakovano, saj lokalna cerkev za takšne dogodke ne pripravljena, je dejal nadškof Veljo. Dodal je, da se cerkev v Slonokoščeni obali pripravlja na prihod kardinala Petra Turksona, predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir, ki ga pošilja papež Benedikt XVI. Predsednik Papeškega sveta je tudi izpostavil, da so razmere v Slonokoščeni obali bile deležne skope pozornosti v medijih, saj je pozornost svetovne javnosti bila usmerjena predvsem na dogodke v Severni Afriki in na Japonskem. Octava Diez. Direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi.
Molte volte in questi giorni si è parlato di dolore senza nome.
O bolečini, ki nima imena, je v tokratni oddaji Octava Diez razmišljal pater Federico Lombardi, generalni direktor Radia Vatikan, in sicer ob spominu na tragedijo na morju blizu italijanskega otoka Lampedusa. V nesreči, ki se je zgodila pred nekaj dnevi, se je potopil čoln s približno 300 libijskimi begunci.
L'ennesima tragedia di naufragio in mare di un grande.
Neskončna tragedija brodoloma, v katerem je bilo udeleženih veliko število potnikov in beguncev iz Afrike v Evropo, je upravičeno vzbudila prostrano in globoko vznemirjenost. V zadnjih mesecih je v Sredozemskem morju zagotovo izginilo na stotine neznancev, v zadnjih letih pa celo na tisoče. V spomin se vrača tudi nekaj 10 tisoč tako imenovanih boat people, ljudi, ki so na čolnih bežali iz Vietnama in so izgubili življenje na morju v prvih mesecih leta 1979.
Fuggire dalla fame, dalla povertà disumana, dall'oppressione.
Zbežali so pred lakoto, nečloveško revščino, zatiranjem, nasiljem, vojno. S tveganjem, da bodo med morskimi valovi umrli, ne da bi za seboj pustili kakšno sled in niti ne spomina na lastno ime. V teh dneh se je pogosto govorilo o bolečini, ki nima imena,
La compassione ci obbliga a non dimenticare.
Sočutje nas zavezuje, da tako kot pred drugimi neizrekljivimi človeškimi tragedijami ne pozabimo, da se v solidarnosti z revnimi na svetu spominjamo zgodbe, ki je tudi naša. To je povsem razumelo judovsko ljudstvo, ki je postavilo spomenik Yad Vashem, spomenik imen. Benedikt XVI. Je prav tam izrekel molitev, ki se nam vrača v spomin te dni, ko smo se soočili s smrtjo tolikih nedolžnih in nepoznanih žrtev.
Essi persero la propria vita, ma non perderanno mai i loro nomi.
Izgubili so življenje, nikoli pa ne bodo izgubili svojih imen. Ta so trajno upisana v srcih njihovih najdražjih, njihovih preživelih tovarišev in vseh tistih, ki so trdno odločeni nikoli več dopustiti, da bi podobne grozote še kdaj onečastile človeštvo. Njihova imena so posebno in predvsem neizbrisno vtisnjena v spominu vsemogočnega Boga. Da bi njihovo trpljenje ne bilo nikoli zanikano, zmanjšano ali pozabljeno in da bi vsi ljudje dobre volje ostali čuječi ter iz človeškega srca izkoreninili vsako stvar, ki bi bila sposobna voditi k podobnim tragedijam.
Sradicare l'odio assurdo che ha portato.
Izkoreniniti nesmiselno sovraštvo, ki je pripeljalo do holokausta, toda prizadevati si zdaj poleg tega izkoreniniti tudi krivice, ravnodušnost in sebičnost, ki so vse preveč ljudi pripeljale do tega, da so v iskanju bolj človeškega življenja izginili med vodami.
Dio le ricorda, ricordiamole anche noi.
Bog se jih spominja, spominjajmo se jih tudi mi.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Korajža velja.
Poljak na sedežu svetega Petra. Čeprav 19 let mlajši, je še tretji Poljak, katerega ime je nemogoče ločiti od papeževanja Janeza Pavla II. Jasno je, da gre za sedanjega krakovskega nadškofa in kardinala Stanisława Dziwicza. Ta je spoznal Karola Wojtyłę leta 1957, ko je bil v prvem letniku semenišča. Medtem ko je bil Karol njegov profesor filozofije, moralne teologije ter socialnega nauka cerkve. Leta 1966 ga je nadškof Wojtyła prosil, če bi hotel postati njegov osebni tajnik. V vlogi tajnika je Stanisław spremljal nadškofa v Rim na konklave in ostal ob njem ves čas papeževanja. Leta 1998 ga je Janez Pavel II. Hotel posvetiti za škofa. Ko se je Stanisław branil, češ da je še premlad, mu je Wojtyła odgovoril, da je bil on pri teh leti že papež. Kot četrta med dosedaj omenjenimi Simoni iz Cirene pa je tudi ena ženska, in sicer zdravnica Wanda Poutavska. Za njeno ozdravitev od tumorja se je Wojtyła priporočal patru Pio iz Pietralčine in bil uslišan. Wanda je bila med drugo svetovno vojno katoliška partizanka v Krakovu. Ko so jo nacisti ujeli, so jo odpeljali v taborišče Ravensbrück, kjer so nad njo izvajali nečloveške medicinske poskuse. Ko se je vrnila iz taborišča, je začela študirati psihiatrijo. Don Karola je srečala v znani študentski skupini v Krakovu. Karol je postal njen duhovni voditelj. Prijateljstvo, ki je nastalo med njima, je trajalo tudi v času papeževanja. Wanda je svojimi domačimi večkrat prišla v Vatikan ali poleti v Castel Gandolfo.
Papež ma vas rad.
Misli Benedikta 16. za peto postno nedeljo.
Nel nostro itinerario quaresimale
Na naši poti skozi postni čas smo prišli do pete postne nedelje, ki jo zaznamuje evangelij o obujenju Lazarja. Gre za zadnje veliko znamenje, ki ga je Jezus storil, po katerem so veliki duhovniki sklicali sinedri, na katerem so se odločili, da ga bodo umorili. Hoteli pa so umoriti tudi Lazarja, ki je postal živa priča božanstva Kristusa, gospoda življenja in smrti. V resnici ta evangeljski odlomek razodeva Jezusa kot pravega človeka in pravega Boga. Najprej evangelist traja pri Jezusovem prijateljstvu z Lazarjem ter njegovima sestrama Marto in Marijo. Evangelist Janez še poudari, da jih je imel zelo rad, ter je zato hotel storiti veliki čudež. Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim. Tako je Jezus rekel svojim učencem in tako s prispodobo spanca izrazil Božji pogled na fizično smrt. Bog jo pravzaprav vidi kot spanec, iz katerega nas lahko zbudi. Jezus je tako pokazal, da ima absolutno moč nad fizično smrtjo. To je pokazal, ko je obudil v življenje mladega sina vdove iz najma in 12-letno deklico. Ravno, ko je o njej rekel, deklica ni umrla, ampak spi, so se mu začeli navzoči posmehovati. Vendar je v resnici tako. Smrt je kot spanec, iz katerega nas lahko Bog vsak trenutek zbudi. Vendar pa to gospodovanje nad smrtjo ni Jezusu preprečilo, da ne bi imel sočutja do bolečine ob ločitvi od drage osebe. Ko je videl Marto in Marijo ter vse, ki so jo prišli tolažit, je bil tudi Jezus v duhu pretresen, ter se je vznemiril in tudi zjokal. Jezusovo srce je Božje človeško. V njem sta se Bog in človek popolnoma srečala, ne da bi bila ločena ali pomešana. On je podoba, še več, učlovečenje Boga, ki je ljubezen, usmiljenje, očetovska in materinska nežnost Boga, ki je življenje. Zato je Jezus Marti slovesno izjavil, jaz sem vstajenje in življenje, kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Ter dodal, veruješ v to? To je vprašanje, ki ga Jezus postavlja vsakemu od nas. Res je to vprašanje, ki nas presega, ter presega naše moči, da bi to razumeli, zato nas vabi, da bi mu zaupali, kakor je on zaupal očetu. Martin odgovor je zgled za vse. Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji sin, ki prihaja na svet. Da, Gospod. Tudi mi verujemo navkljub našim dvomom, našim teminam. Verujemo vate, saj imaš besede večnega življenja. Hočemo verovati vate, ki nam daješ trdno upanje za življenje po življenju. Resnično življenje v polnosti v tvojem kraljestvu luči in miru.
Nel tuo regno di luce e di pace.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.